Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 19 май дүйшөмбү Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жана Кытай президенттери бири-биринин эгемендигине жана коопсуздугуна доо кетире турган блоктору кошулбоо тууралуу декларацияга кол коюшту.
Президенттин максаты бизди мынгу проекттер, гестер, жолдор, электролиниялар, башка өндүрүш бир проекттер жүрүп кетсе деген бир ой менен эметип атабыз.
Абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу үчүн жалпы тестирлөөнүн биринчи этабы аяктады. Балкандагы суу ташкындан кеминде 44 киши каза тапты. Нарында 30 киши тамак аштан ууланып ооруканага жаткырылды.
Биринчи келгенде биз жанагы салаттарды жерден көрүп атканбыз. Анан акыркы 2-3 келгенде үйүнө алып барган устукандан келип атышат да. Салмонеллез деген бактерия да.
Алдыда окутурубуздан биз мына ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы жаңылыктар менен тааныштырып микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат Айнура. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуу планын Кытай сыйлайт. Бул жөнүндө өлкөнүн ташкы иштер министри Ерлан Абдылдаев бүгүн Шанхайда журналисттер менен кездешүүдө билдирди. Министрдин айтымында Азиядагы өз ара кызматташуу жана ишенимди бекемдөө кеңешмесинде кол коюла турган Шанхай декларациясынын тексти азырынча толук макулдашылып бүтө элек. Эртеңки жыйында Украинадагы кырдаал талкууланат деп ишенет министр. Кыргызстан Украинадагы кризисти украиндер өздөрү чечиши керек деп эсептээрин Абдылдаев кайра кайталады. Манас аэропортунун жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуучу эл аралык транзиттик борборго айландыруу долбооруна кытайлык 2-3 ири компания кызыкканы да айтылды деп билдирди Шанхайдан атайын кабарчыбыз Венера Жуматаева. Кечээ президент Атамбаев жана Кытайдын президенти Си Цзиньпин биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Ошондой эле эки өлкө ортосунда 7 документке кол коюлган. Бишкекте мыйзамсыз жер тилке бөлүү боюнча 57 иш козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда шаардык прокуратура борбордогу курулуш үчүн берилген жер тилкелери боюнча атайын текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында жер мыйзамын бузгандарга 71 эскертүү берилген, 57 кылмыш иши козголгон. Алардын 25 сотко өттү. Президент Путин Украинага чектеш 3 аймактагы маневрга катышкан орусиялык аскерлерге өз бөлүктөрүнө кайтууну буйруду. Кремль бүгүн жарыялаган билдирүүдө аскерлер Ростов, Белгород жана Брянск облустарында мурда пландалган жазгы машыгууларга катышканы айтылат. Бирок Рейтер агенттиги НАТОнун аскери офицерине шилтеп, 3 аймакка топтолгон 40,000 аскер ордунан жылганы тастыктаган эч кандай дишана жок экенин кабарлады. Ошол эле учурда Кремлдин өкүлү расмий Киевти өлкө чыгышындагы аскери операцияларды токтотууга жана ал жактан жоокерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Батыш мамлекеттери Орусияны Украинанын чек арасында аскердик машыгы өткөрүп, Украинанын чыгышындагы кырдаалды курчутууда деп сындаган. Мыкты куралданган адамдардын тобу 18 майда Ливия парламентине чабуул койду. Ливия армиясын таштап кеткен генерал Халифа Хафтар парламентке чабуулду эскичил исламчыларды бийликке келтирбөө үчүн ага ишенимдүү адамдар жасаганын билдирди. Генералдын айтымында мыйзамсыз парламент жаңы конституцияны жазуу үчүн бийликти токтоосуз түрдө жакында шайланган 60 мүчөлүү кеңешке өткөрүп бериши керек. Ливиянын утурумдук өкмөтү парламентке кол салууну сындады жана генералдын тарапкерлеринин билдирүүсүн таназарына албасын эскертти. Генералдын опузасы 3 жыл илгери Муаммар Каддафинин диктатурасы кулатылгандан кийин аскери топтор үстөмдүк кылган өлкөнү дагы жиктейт деп болгошот талдоочулар. Бүгүн Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаардык аэропортун белгисиз бирөөлөр град ракетасынан аткылашты. Босния жана Сербиянын айрым бөлүктөрүндө селден кийинки тазалоо иштери жүрүүдө. Сава дарыясы дагы эле кирүүдө. Акыркы күндөрү болгон суу ташкындан Сербияда 16 адам, Боснияда 27, Хорватияда 1 адам наут болду. Бул жөнүндө Сербиянын премьер-министри Александр Вучич кечээ Белградда өкмөттүк жыйында маалымдап, суу ташкын Балканда соңку бир кылымдагы эң чоң апаат болгонун белгиледи.
Иначе все, что нас задесило, люди треба да знаю.
Адамдар бул сыяктуу топонсуу 100 жылда эмес, 1000 жылда да болбосун билиш керек, деди Вучич. Канда кыргызстандык Айгүл Бакашеванын Бакашева жардамташып тарткан тасма көрсөтүлдү. Кыргыз кинематографиясынын өнүктүрүү фондунан кабарлашкандай, Түндүк фабрика деп аталган долбоордун алкагында 5 өлкөнүн режиссерлору, анын ичинде кыргызстандык режиссер 4 кыска метраждуу тасма тарткан. Айгүл Баканова даниялык режиссер Милат Алам менен бирге тарткан тасма «Войт» деп аталып 15 майда көрсөтүлгөн. Баканованын «Жамгыр» аттуу тасмасы буга чейин 30 жакын эл аралык фестивалдарда көрсөтүлгөн. Айнура.
Рахмат, Амирбек. Кошумчалай кетсем, Кан фестивалына байланыштуу дагы бир маалымат. Доминик Строскан, бул Элек валюта фондунун мурдагы жетекчиси, ал тууралуу фильмди сотко бергени жатат. Бул фильм конкурстан тышкары көргөзүлүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 20-22 майда Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда нөшөрлүү жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. 22-23 майда түнкүсүн Кемин, Талас өрөөндөрүндө, Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында айрым жерлерде 0-2 үшүк жүрүшү күтүлөт. Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең 20 майда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14 күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11 күндүз 15-20 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 10-15 күндүз 18-23 градус жылуу болот, Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 13-18 күндүз 20-25 градус жылуу болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 күндүз 13-18 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаайт, аба температурасы түнкүсүн 9-11 күндүз 17-19 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайга сапарынын алкагында эки өлкө лидерлери биргелешкен декларацияга кол коюшту. Анда тараптар бири биринин эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө доо кетире турган блоктору, бирикмелерге кошулбай турганы белгиленген. Кол коюлган документтеги норма Кыргызстандын жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы мүчөлүгүнө жана бажы биримдигине киришине карама каршы келбейби? Кыргыз Кытай мамилеси тууралуу теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Кытай азыркы кезде Кыргызстандын негизги инвесторуна айланып баратат. Бейжиң Кыргызстандагы кайсы долбоор болбосун тез арада каражат бөлүп, аны ишке ашырууда. Маселен, датка көмөкчү чордону, датка кемин, датка түштүк электр зымдарын тартуу, Бишкек Ош альтернативалык жолдун курулушу жана башка долбоорлорго 100 миллиондогон доллар насыяларды дароо бөлдү. Мына ошондуктан Кыргызстан бийлиги Кытай менен мамилени стратегиялык деңгээлге көтөрүлдү деп, аны андан ары тереңдетүүнү көздөп жатканы эки өлкөнүн президенттери кол койгон декларацияда белгиленген. Декларацияда эки өлкөнүн бири биринин эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө доо кетире турган блокторго, бирикмелерге кирбей тургандыктары дагы айтылган. Ошондой эле Кытай сүрөп жаткан улуу жибек жолу экономикалык долбоорун эки тарап колдоого алары айтылган. Коопсуздук жагында болсо, Кыргызстан менен Кытай региондогу коопсуздук жана туруктуулукту камсыздоодо Шанхай кызматташы уюму маанилүү уюмга айланганын белгилешкен. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жамааттык келишими уюмунда турган Кыргызстан үчүн бул маселелер суроолорду жаратышы мүмкүн дейт.
Кытай менен 1000 километрден ашуун чек арабыз бар эмеспи? Саясий жагынан, экономикалык жагынан, коопсуздук жагынан чыңдоо бул туура багыттай көрүнөт, бирок башка союздарга кирбейбиз деген эки ача ой жаратат. Анткени биз бүгүнкү күндө ОДКБнын мүчөсүбүз. Сонун үчүн мен үчүн мисалы түшүнүксүз.
Текшенкуловдун айтымында мурунку бийлик АКШ менен Орусиянын ортосунда ойнойбуз деп оор абалга кириптер болгон. Эми Орусия менен Кытайдын ортосундагы мамилеге кыпчылып, декларацияда ушундай сөздөрдүн жазылышы тышкы саясат эки ача болгондой элес калтырат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев болсо, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнүн көпчүлүгү Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө. Ошондуктан бул жерде параллелдер болушу мүмкүн дейт.
ОДКБнын мүчөлөрү көп турушу оштун ичинде да, ошон үчүн эки союзда отурбайбы? Мына ошон үчүн балким кандайдыр бир параллель жагы да бар деп ойлойм да. Анан буга деле эл аралык көптүрүлгөн көңүл деле бурбаш деп ойлойм да. Эң негизги максат, президенттин максаты бизди мынагу проекттер, ГЭСтер, жолдор, электролиниялар, башка өндүрүш бир проекттер жүрүп кетсе деген бир ой менен эметип атабыз.
Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов жамааттык коопсуздук келишими уюму Кытайга эч кандай коркунуч туудурбайт, муну Кытай билет деп эсептейт. Ал эми декларацияда
жерде чисто коопсуздук боюнча сөз жүрүп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура, абдан туура келишим алынды. ОДКБ, СНГ, бул деген СНГнин уюму, жерде эч кандай тескери же карама каршы жоболор жок.
Белгилеп кете турган нерсе Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен Кытай менен сооданын кайсы бир деңгээлде чектелиши күтүлөт. Бул Бээжиндин экономикалык коопсуздугуна болбосо да кызыкчылыгына доо кетириши мүмкүн. Кытай менен Орусиянын Шанхай кызматташы уюмунда атаандашып келатканы маалым. Бул атаандашуу Украина кризисине, анын себебинен Орусиянын АКШ баш болгон батыш менен мамилесинин бузулушуна байланыштуу жоюлуп, Москва менен Бээжиндин жакындашуусунун күчөшүнө, анын натыйжасында Кыргызстан менен Кытайдын мамилесинин андан ары өнүгүүсүнө салымын кошобу, эми аны мезгил көрсөтөт. Бишкектен Айдембек Ахматулу.
ОВД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Абитуриенттерди жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн экинчи этабы аяктады. Бирок бүтүрүүчүлөрдүн билимин аныктоодо жалпы республикалык тестирлөөнү өркүндөтүү жана жогорку окуу жайына гранттык орундарга өтүүдө сынактардын айкындыгы күмөндүү деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовду.
Быйыл Кыргызстанда 62184 окуучу орто мектепти аяктап, анын ичинен 49000ден ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катталган. Жалпы республикалык тестирлөөнүн биринчи этабы 17-18 майда болуп өттү. Анын экинчи этабы республика боюнча 21 майда кайрадан улантылмакчы. Ага чейинки аралыкта жалпы республикалык тестирлөөгө кошумча каттоо жүргүзүлүүдө. Жылдагыдан айырмаланып жалпы республикалык тестирлөө мамлекеттик жана расмий тилде гана өтмөкчү. Өзбек тилдүү мектептердин бүтүрүүчүлөрү мына ошол эки тилдин биринде гана тест тапшырууга мажбур. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Амантур Ахматов тестирлөөнүн эрежелери жылдагыдай эле өзгөрүүсүз бойдон калганын айтты.
Тестирлөөнүн биринчи этабы 17-18 болуп өттү, эми 20-22 экинчи этабы болуп өтөт, эң акыркы этабы. Көзөмөл сөзсүз түрдө мындай жогорку сапатта өтөт. Тесттин жүргүзүшүн, өтүү процессин контролдойт, андан тышкары жыйынтыгынын сапаттуу жана эч кандай бурмалоосуз чыгышын гарантиялап беришет да. Тиешелүү эрежелер бар, ошолордун негизинде нормативдик документтердин негизинде өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт.
Буга чейин парламентте депутаттар жалпы республикалык тестирлөөнүн билимди баалоо жана окутуу усулдары борборуна берилишине каршы чыгышкан. Анткени мамлекеттик эмес бул мекеме 10 жылдан ашуун бул ишти колуна алып алганы менен тестирлөөдө өркүндөтүлгөн жаңы усулдар киргизилбегени жана окууга өтүүдөгү сынактардын ачык айкындыгы күмөндүү бойдон калып жатканы сынга алынган. Жогорку кеңештин Ар Намыс фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева өкмөт бул тармакты көптөн бери мамлекеттик эмес мекеменин колуна салып бергени туура эмес деген пикирде.
Негизи ОШТ боюнча башынан кандайдыр бир эми так коррупционная схема деп айта албайм. Но негедир ушул тендер да, тендер. Бир эле бейөкмөт уюм без альтернативно ушул бүт ОШТ-ны берип койсо туура эмес деп эсептейм. 10 жылга утуп алыпчы баягы тесттердин содержательный часть вопростор боюнча көптөгөн бир нааразычылыктар болду.
Жогорку кеңештин билим берүү боюнча комитети жакында бүтүрүү жана кирүү сынактарын бириктирип, бирдиктүү мамлекеттик экзамен тапшыруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыга баштаган. Ага ылайык мектептин бүтүрүүчүлөрү мына ошол мамлекеттик сынактын жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларына кабыл алынат. Мындай тажрыйба бир топ өнүккөн өлкөлөрдө мурда эле жолго коюлган. Билим берүү министри Канат Садыков Кыргызстан андай системага өтүүгө азырынча эртелик кыларын белгиледи.
Мамлекеттик деңгээлге көтөрүш үчүн тестирлөө борборубуз министрлик алдында быйыл Талас облусунда бүтүрчү экзамендердин пилоттук түрдө компьютердештирилген тест менен аркылуу алуучу экзаменди апробация кылып жатабыз. Бул жерде биз ошол тажрыйбаны көрүп туруп, анан бул механизм жалпы жайылтууга жетишеби, ошондо биздин аттестатка ишеним пайда болсо, аттестаттын негизинде эле конкурс жүргүзүүгө жетиш керек деген максатты биз алдыга койгонбуз.
Билим берүү жаатындагы эксперттер жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча гранттык орундар үчүн сынакта категориялык квоталаштырууда көз боемочулук орун аларын байкашкан. Мына ушуга тоскоолдук коюуга тестирлөө борбору көптөн бери батынбай келатканы айтылып жүрөт. Билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдары борборунун өкүлү Чынара Батракеева бул мекеме тестирлөө жүргүзгөнү менен жогорку окуу жайларынын кабыл алуу сынагына килгише албастыгына токтолду.
Урнага чыктаган талондорду кайрадан текшерип чыгабыз. Анан тизмелерди биздин тизме менен салыштырабыз, айкалыштырабыз. Канча кишиники мисалы үчүн туура эмес болду, андай боюнча айта албайм да. Вуздардын ишинде болуп жаткан иш жанагы ал боюнча биз аны текшерип бара албайбыз да. Биз ал биздин территорияга кирбейт. Биздики просто гана конечный результатты утверждать этип беребиз.
Ошол эле кезде эксперттик чөйрөдө жалпы республикалык тестирлөө окуучунун билим деңгээлин толук аныктап бере албайт деген пикирлер үстөмдүк кылып келет. Анткени менен ошол эле учурда тестирлөө мурдагы кирүү сынактарына караганда паракорчулукту азайтып, окууга өтүүгө жөндөмдүүлөргө мүмкүнчүлүк түздү дегендер да аз эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы мамлекеттик сапары уланууда. Бишкекте мыйзамсыз жер тилке бөлүү боюнча 57 иш козголду, алардын 25 сотко өттү. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Президент Владимир Путин Украинага чектеш 3 аймактагы маневрга катышкан орусиялык аскерлери өз бөлүктөрүнө кайтууну буйруду. Бирок Reuters агенттиги НАТОнун офицерине шилтеп, 3 аймакка топтолгон 40 миң аскердин ордунан жылганын тастыктаган эч кандай жышаана жок экенин кабарлады. Мыкты куралданган адамдардын тобу 18 майда Ливия парламентине чагуул койду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Босния Герцеговинада соңку күндөрдөгү суу ташкынынан катуу жабыркаган Билельина шаарчасында 6000 ашуун киши башка жака көчүүгө аргасыз болду. Жалпысынан Балкандагы жаратылыш кырсыгынан соңку күндөрү 44 киши каза тапты. Төрөкулдоров кабарлайт.
Сербияда куткаруу кызматтары Сава дарыясында суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүн деп азыр даярдык иштерин көрүп атышат. Өлкөнүн премьер министри Александр Вучич соңку күндөрдөгү суу ташкынынан Сербияда 16, Боснияда 27, ал эми Хорватияда 1 адам өлгөнүн кабарлады. Адистер бирок Сава дарыясында суунун деңгээлинин көтөрүлүшү дагы бир нече күнгө созуларын, андыктан абал мындан да курчушу мүмкүн экендигин айтып атышат. Сербия менен Боснияда ал арада массалык тазалоо иштери жүрүп атат. Бийликтер азыр эми күндүн ысышы менен суу каптоодо өлгөн миңдеген мал жандыктардын тарпы жугуштуу оорулардын таркашына алып келиши ажеп эмес деп чочулап атышат. Аймагынын үчтөн бирин суу каптаган Боснияда болсо азыр 300 жер көчкө катталгандыгы кабарланды. Алардын көбү өлкөнүн түндүк чыгышында болду. Босния өкмөтү сел 1992-95 жылдардагы согушта миналанган жерлерди жууп, коркунуч жөнүндө эскерткен белгилерди алып кетет деп кооптонууда. Босниянын коопсуздук министрлигинин маалымат катчысынын айтымында азыр өлкөнүн суу ташкынынан жабыркаган райондорунда миллиондон ашуун эл жашайт. Брюссельде Евробиримдиктен гуманитардык жардам боюнча комиссары Кристалина Георгиева азыр шарке тийиштүү жардамды тез арада жиберүүнү пландап аткандыгын айтты. Биз Сербия жана Босния Герцеговинадан жардам керектиги тууралуу өтүнүчтү кабыл ала арзамат, өзүбүздүн жарандык коргоо механизмибизди ишке киргиздик. Мына ушундай жол менен алдын ала мыкты координацияланган жамааттык аракетибизди баштайбыз. Азырынча 14 мамлекет тиг учак, жел кайык, сууну соруп чыгарчу аппараттары менен жооп беришти. Бул Евро жаркетинин жарымы азыр жардам берип атат дегенди билдирет. деди Георгиева. Хорватия менен Босниядан аккан суу Сербиядагы Никола Тесла деген эң ири электростанциянын ишине коркунуч туудуруш мүмкүн деп атышат. Бул станция өлкөнүн 1/3 анын ичинде баш калаа Белградды электр энергиясы менен камсыздайт. Балкандагы соңку күндөрдөгү нөшөрлүү жаандан кийин дарыяларда суу көтөрүлүп, кирейген аймактарга таркады. Элдин тамаркаларын, үйлөрүн суу каптап, миңдеген адамдар башка жактарга көчүүгө аргасыз болушту. Төрөкулдоров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кабарлардан маалым болгондой, президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясын Кытайдагы мамлекеттик визити уланууда. Кыргызстандык журналисттер менен бирге Шанхайда жүргөн Азаттыктын директору Венера Сагынык кызы телефон аркылуу буларды айтып берди.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев бир аз мурдараак кытайлык CCTV телеканалына интервью берип, анын соңунда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда айтылган эң маанилүү маселелердин бири Азиядагы өзара кызматташуу жана ишеним орнотуу кеңешмесинин 4-үнчү саммитинде эртең баштала турган саммитте кол коюла турган Шанхай декларациясынын тексти макулдашылып бүтө элек экен. Азырда биргелешкен документтин тексти талкууланып, оңдолуп түзөлүп атат. Талаш тартыш дагы эле уланууда, деп айтты министр. Украинадагы кырдаал саммитте сөз болобу деген менин суроома жооп берип жатып, Эрлан Абдулдаев ал сөзсүз ачык жыйында талкуу болбосо дагы, сөз болбосо дагы көшөк артында лидерлер ортосунда сөз болот. Негизи ал тууралуу Украинадагы кырдаал тууралуу Шанхай декларациясына киргизилбеген күндө дагы лидерлер ортосунда Украинадагы жагдай сөзсүз талкууга алынат деп ишеничин айтты. Андан тышкары Украинадагы кырдаал тууралуу Кыргызстандын көз карашын, позициясын дагы бир жолу кайталап коеюн деп, бардык маселелер Украинадагы болуп аткан чыр чатак, ал жердеги болуп аткан ар кандай жагдай украиндердин өзлөрү тарабынан гана чечилиши керек. Биз бул көз карашты башынан баштап кайталап келатабыз деп басым жасады министр Эрлан Абдулдаев. Менин дагы бир суроом: Кытай тарап Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуу планына карата кандай көз карашта болуп атат? Бул эгерде Кыргызстан жакынкы келечекте бажы биримдигине кошулуп калса, кыргыз кытай мамилелерине алакасына кандай таасир этиши мүмкүн деген суроомо Кытай Республикасынын жетекчилиги Кыргызстандын эгемен өлкө катары бардык чечимин колдой турганын билдирди. Ошондуктан бажы биримдигине кошулуу ниетибизди, планыбызды дагы колдойт. Өзүңүздөр билгендей, бажы биримдигине кирген Казакстан, Орусия Кытай менен ар тараптуу алакаларын абдан ыкчам өнүктүрүп өрүштүп жаткан кез. Ошондуктан бул маселеде эч кандай тоскоолдук жок, деп жооп берди. Андан тышкары кечээден бери кыргыз кытай жолугушууларына, сүйлөшүүлөрүнө катышып жаткан мамлекеттик делегация өкүлдөрүнөн ушул эки өлкө ортосундагы мамилелерде бир чоң жылыш, чоң прогресс болуп жатат деген сөздөрдү угуп жатабыз. Мунун артында Кытай Борбор Азияда активдешип жатабы деген суроо да берилди. Ошондо министр Эрлан Абдулдаев бул Кытай гана тараптан эмес, Кыргызстан тараптан да активдешүү жүрүп жатат. Эки тарап тең мамилелерин мурдагыдан кыйла тыгыз жана ыкчам өнүктүрүүгө абдан кызыктар. Ошол мезгил бышып жетсе керек. Ошондуктан азыр Кыргызстан да Кытай дагы бардык деңгээлде, бардык тармактарда мамилелерин активдештирүүгө абдан кызыктар болуп турат. Ошол ниетин билдирди жана бири бирин колдой турганын ырастады, деп билдирди министр. Конкреттүү мисалдарга келсек, кечээки жолугушууда азыр маалым болгондой Кытай Республикасынын лидери Си Цзиньпин кытайлык 2-3 чоң ири компания Манас аэропортун эл аралык хаб курууга же Манас аэропортун бир чоң эл аралык транзиттик аянтка айландырууга кызыктар экенин билдириптир. Долбоорлор Кыргызстан тарапты дагы кызыктырып атат. Ошондуктан бул тармакта бир жылыш болушу мүмкүн, деп билдирди. Башкача айтканда, Орусиялык Роснефть компанияна тийбей калган Манас аэропортун өнүктүрүү долбоору балким кытайлык компанияга тийип калышы мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Андан тышкары кечээ Кыргызстан Кытай ортосунда кол коюлган 7 документтин ичинен ветеринардык жана фитосанитардык кызматтар ортосунда өнөктөштүк деген бир документ бар эле. Ошол документтин мааниси абдан чоң экенин белгиледи. Ошол документ аркылуу, ошол макулдашуу аркылуу Кыргызстандан айыл чарба продукцияларын, мал чарбачылык товарларын жана өнөр жай товарларын, анын ичинде балким текстиль, кездеме, кийим кечек Кытайга экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылат, ушул тарабын сүйлөшүп атабыз деп билдирди министр Абдылдаев.
Эртең Шанхайда ачыла турган саммитке 20-дан ашык өлкөнүн лидерлери келет деп атат. Бул жерге Орусиянын президенти, Борборазиядагы башка өлкөлөрдүн президенттери бардыгы тең Ирандын президенти кетип атыптыр. Саммиттин ишта күн тартиби тууралуу маалымат барбы?
Азырынча бизге маалым болгондой, бул саммит кеңешме жабык эшик артында жүрөт. Бирок ушул саммитке отурулай 4 гана мамлекетке Кытай тарап мамлекеттик визит уюштурууга жол ачып берди. Бул Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Иран. Ушунун өзүнөн эле билсеңер болот, Кытай кайсыл тарапка көбүрөөк кызыкчылыгын билдирип атканын деп айтты министр.
Шанхайдан Венера Сагындык кызы билдирди. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Нарындын Куланак айылында 30 адам тамак ашка ууланып, облустук ооруканага жаткырылды. Ууланганда ошол айылдын бир үйүндөгү Куран окутуу үчүн жайылган дасторкондо чогуу болушкан экен. Маселен чоо жайын кабарчыбыз токтосун Шамбетов сураштырды.
Куран окутуу үчүн жайылган 14 майдагы дасторкондон даам сызган 50 чамалуу кишинин ичинен 30 чамалуусу үйлөрүнө баргандан кийин саламаттыгы начарлап, доктурга кайрылышкан, айрымдары тез жардам аркылуу жеткирилген. Алардын арасында дасторкон ээси Атыргүл Урманбетова да ооруканада жатат. Анын айтымына караганда, Куран окутууга 2 кой союлган. Дасторконго Бишкектен туугандар алып келген жаңы ушкан жер жемиштен жасалган салаттар коюлган.
Ошо баары келди, ошо баарыбыз эле окутуп, маалды болсо айылдан союлду, продукттун баары жактан келди. Дасторконго болсо ошо шаардан келген продуктылар, свежий салаттарды жасадык. Ошо күнүмдүк эле таттуу тарапа, алма салым, кадимкидей эле ошо жылдагыдай эле окуткандай эле окутканбыз. Азык түлүк деп айтып атпаймынбы? Ушу шаардагы келиним алып келиптир. Ал эми биздин базарынан алган экен бүт эле продукттун баарын. Бүт таттуу тарапасын, конфет, печенье дегендей, дасторконго өзүң билесиң да кандай эмелер коюлат. Бүт мына ошо ал эми биздинден алыптыр.
Урманбетова адатта тамак аштан ууланганда кусуп же ичип өтсө анын үйүнөн ууланды дегендердин дене табы көтөрүлүп түшпөй жатат дейт.
Эми иш ооруганы бардык эле больнойдун жалобу, эми башыбыз ооруп атат дейт. Ичтери өтүп атат, эт ысып, ооздору кургап, ушундай болуп атат да. Отравление деп биринчи эме алган, бул отравленияга деле окшошпойт дейт эми.
Ооруканада жаткан Жумагүл ден соолугу жакшы болбой жатканын билдирди.
Өтө жакшы болчу, бүгүн кайта шалдырып атам, билбейм. Ой, билбейм, бут биринчи болсо тиги картылдатты, давление түшүп. Ал күн жатуунун 15-нде келдим. Болсо жана санаттан эле көрөм мен, башкадан көрбөйм.
Эмнеден ууланганы боюнча так анализ чыга элек. Азыр Нарын облустук оорукананын инфекция бөлүмүндө 30 адам дарыланууда. Алардын 6 эркек, калганы аялдар жана 3-4 кичинекей бала бар. Инфекция бөлүмүнүн башчысы Калбыбек Касмалиева.
Биринчи келгенде биз жанагы салаттарды жерден көрүп атканбыз. Анан акыркы 2-3 келгенде үйүнө алып барган устукандан келип атышат да. Салмонеллез деген бактерия да. Ошондой окшоштуруп атабыз. Эми ал болсо микроб өзү этте, жумурткада сакталчу, көпкө чейин сакталчу. Даже замораживать этип койсо да сакталып калчу микробтор, өлбөй турган. Оорларын абалы орто жакшы болуп калышты.
Өзүн Сакен деп тааныштырган аталган айылдын дарыгери дагы ооруканада жатат. Ал тамак аш коопсуздугуна көзөмөл жоктугунан.
Продуктылардын бар жогу келип кетип атпайбы? Ошолор эмне болуп келип атат? Составы эмне? Эмне болуп ушуп келген? Кандай транспортировка? Хранение кандай? Эмне менен бышырылган? Сели травы же дагы бир башка черт чего знает. Ушундай бир азап болуп атпайбы? Может быть.
Кыргызстанда акыркы 1.5 айда эле 3-чү массалык уулануу болуп жатат. Буга чейин Жалалабадта жана Бишкекте тамак аштан уулануу болгон. Адистер жай күз айларындагы көпчүлүккө тамак берилген жерден тамактанууда этият болууну эскертип келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Жашооң кандай студент? 1 сааттык, 1 күндүк же 1 жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15 июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор Азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014 maymulcha@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышкыла.
Ушул кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит азаттык чекит KG. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.